Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Raija Oranen. Metsästäjän sydän. Julkaistu vuonna 2023. Lukija Petri Hanttu. Matkustaminen merien yli oli elokuussa 1918 paitsi vaarallista myös miltei mahdotonta, paitsi Suomenlahden ylitys. Mutta Suomeen kamariherra ja patruuna Hjalmar Linderillä ja kenraali Gustav Mannerheimilla ei juuri nyt ollut mitään asiaa. Heidät oli toivotettu sieltä suorin sanoin helvettiin. He olivat oikeastaan maanpakolaisia. Mannerheimia ei sentään ollut uhattu tappaa, mutta ei se kauaksi jäänyt, sekään. Hjalmar oli saanut useitakin uhkauksia. He olivat järjestäneet yhteisen sodan ja voittaneet sen. Toinen oli pannut peliin varansa, toinen henkensä. Kahdessa viikossa voittoisan sodan hedelmät oli repäisty heidän käsistään. Siinä he istuivat Tukholman Grand Hotelin aurinkoisella terassilla ja miettivät, mihin tässä maailmassa juuri nyt saattoi matkustaa, jos halusi metsälle. Sitä he kaipasivat. Raikasta ilmaa, reipasta liikuntaa. Saaliin väijytystä ja onnistumisen huikaisevaa hetkeä, kun laukaus on kajahtanut, ja luoti osunut juuri siihen, mihin oli tarkoitus, ja voiton merkiksi saatettiin irrottaa komeat sarvet. Suuret retket Kaukasukselle ja Uralille ja Sveitsiin ja Skotlantiin olivat tällä hetkellä kauniita muistoja. Eikä Gustaville ollut mahdollista lähteä pitkiksi ajoiksi pois, mitä Intiaan tai Afrikkaan matkustaminen olisi merkinnyt. Hänellä oli tärkeitä tehtäviä Euroopassa. Hänen piti pelastaa Suomi, joka oli ajautumassa kaatumassa olevan Saksan sylissä tuhoon. Ja sitä paitsi heidän oli yritettävä vielä vapauttaa Pietari bolshevikkivallan painajaisesta. Niinpä he päätyivät valitsemaan Norjan vuonoisen rannikon, jolta löytyi maineikkaita metsästysseutuja. Hjalmar vuokrasi metsästysoikeudet Aurevandin alueelta, joka oli parasta villipeuraseutua. Maastoa, jossa kasvoi vain kanervaa ja kituliaita mustikanvarpuja kivenlohkareitten päällä. Sieltä voisi pyytää myös riekkoja, ja joissa ja järvissä olisi yllinkyllin forelleja. Retkestä tulisi pienimuotoinen Hjalmarin menneinä vuosina järjestämiin metsästyksiin verrattuna. Silloin hän vuokrasi kokonaisia junia kuljettaakseen ystävänsä vaikkapa Kaukasukselle. Ajat olivat huonot. Parempia odotellessa piti tyytyä siihen, mikä oli mahdollista. Euroopan hirveisiin juoksuhautoihin verrattuna he tietenkin elivät paratiisissa. Hjalmar matkasi edeltä Kristianiaan hankkimaan varusteita, eritoten ruokia ja juomia, joita kyllä löytyi ylenmääräisestä pulasta huolimatta. Jos oli suhteita. Hjalmarilla oli. Niiden solmimisessa hän oli mestari missä päin maailmaa tahansa. Ensiksi tarvittiin runsaasti rahaa, ja toiseksi silmää tekevien apua etsittäessä. Oli hyvä olla jaloa sukua, kuten Hjalmar Linder, äidin puolelta Musin Pushkin, ja siten sukua myös Romanoveille. Maanantaina elokuun 26. päivänä Kristianiaan saapuivat sitten seurueen muut kolme jäsentä. Gustav Mannerheimin lisäksi retkelle osallistuivat vain Hjalmarin velipuoli Kosti ja sisarpuoli Kitty sekä apuväki. Bergeniin lähdettiin seuraavana aamuna höyrylaivalla, ja kun illalla myöhään tultiin perille, satoi tietenkin kaatamalla. Eihän Bergenissä juuri sateetonta päivää nähty. Ja lapsetkin syntyivät siellä sateensuoja valmiiksi kädessään. Matka jatkui varsin mukavalla Norge-höyrylaivalla Stavangeriin, missä seuraavaa purtta oli odotettava peräti 4 tuntia. Siellä Hjalmar ensimmäisen kerran pani merkille Mannerheimin katseen, kun tämä mittaili arvioiden Kittyn olemusta. Ei julkeasti, ei avoimesti, mutta Hjalmar tunsi Gustavin niin hyvin, että osasi lukea tämän ilmeitä ja eleitä aivan toisella tarkkuudella kuin useimmat. Olivathan he tunteneet toisensa melkein lapsesta asti. Kitty oli kieltämättä viehättävä ilmestys.